fiidwaan wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo axada taariikhduna ay tahay 9ka bisha abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afargada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tallaabooyinka amni ee dowladda soomaaliya ay ka qaadayso muqdisho.
awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayd maxaa yeelay caasimadda soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaada.
waxaa kalooda maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sana kasoo wareegay. arrintaasi daynta ama aysan dhicin daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka in talada loo geyn waayo. reer Puntland si gaaray waxay ugu ahayd ceeb.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiin ka socda dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta tegay caasimada dalka Yemen ee Sanaca si ay wadahadal halkaasi ugula yeeshaan kooxda xuutiyiinta mucaaridka ah ee Iiraan ay taageerto. tallaabadan ayaana qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu rabo in lagu xasiliyo dagaalkan 9 sannadood soo socday ee ka socda dalkaasi Yemen. wafdigana Sacuudiyaanka ah ee uu hoggaaminayo safiirka boqortooyadaasi Sacuudiga u fadhiya dalka Yemen, Maxamed bin Saciid Al Jaabir, ayaa wada xaajooda la yeelan doonaa Mahdi Al Masraat oo ah madaxa golaha sare ee xuutiyiinta ee maamula qaybo ka mid a dalka Yemen, waxaana sidaasi lagu sheegay warar ay soo saartay wakaaladda wararka xuutiyiinta ay leeyihiin loo yaqaana Saba. wafdi ka socda geesta kale ee dalka Cumaan ayaa iyaguna sabtidii soo gaaray Sanca si ay halkaasi iyaguna ugu biiraan wadahadallada ka dhacaya, sida ay sheegtay wakaaladda wararku iyaga oo soo xiganaya ila wareedii aanay carabaabin amaba aanay xusin. Shiinaha ayaa maanta maalintii labaad dhoolatoosu militari ka wada meel u dhow Taiwan, iyadoo 10 diyaaradaha iyo weliba maraakiibta dagaalka halkaasi la geeyay si dhoolatuskaasi ay u sameeyaan. maalintii sabtidiina dalkaasi Shiinaha ayaa bilaabay muddo 3 maalmood ah oo ay dhoolatuskaasi sameynayaan, iyadoo lagu wado in maalinta Isniinta lasoo gebagabeeyo, islamarkaana iyadoo dadka qaarkood ay u arkaan dhoolatuskani mid ay kaga argoosanayaan kulankii dhowaan madaxweynaha Taiwan ay gobolka California kula kulantay afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy. wasaaradda gaashaandhigga Taiwan ayaa iyaduna sabtidii sheegtay in 8 maraakiibta dagaalka iyo weliba 42 diyaarada jadka loo yaqaana lagu arkay hareeraha jasiiradaasi, iyagoo qaar ka mid ah diyaaradahaasina ay diyaarada halkaasi gaaray ay kasoo gudbeen khadka kala bara dhulka jasiiradaasi Taiwan iyo weliba dhulweynaha dalkaasi Shiinaha. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Ireland Leo Varadkar ayaa maanta sheegay inuu xoojin doono dadaalada uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu dib ugu soo celinayo awoodda qaybsiga dowladda ee waqooyiga Ireland, islamarkaana uu rajaynayo inuu jabiyo xanibaad dhex taalla dhowrka bilood ee islamarkaana halkaasi ka taagnayd muddada. xisbiga DUP ayaa iyaguna sheegay inaanay ka bixi doonin xayiraadii sannadaha soo taagnayd ay soo rogeen iyagoo kasoo horjeeday shuruucdii ganacsiga kadib ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, iyagoo sidoo kalena isbeddel dheeri ah aan lagu samaynin bay yidhaahdeen si loola tacaalo. Islamarkaana boqortooyada Ingiriiska iyo weliba midowga Yurub bishii Februari looga soo debciyey caqabadihii ganacsiga halkaasi ka taagnaa. Hase yeeshee dalka Britain ayaa iyagu sheegay inaanay wadaxaajood ka gelaynin innaba qayb ka mid ah heshiiskaasi cusub. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwaan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inay deeq raashina gaarsiiyeen deegaano ay ka mid yihiin Guumeys, Tuulo Samakaab iyo weliba Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool. deeqdan ayaa la sheegay in la gaarsiiyey 1000 qoys oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay magaalada Lasacanood. warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, waxa ay raashin 1000 qoys ka faa'iideysanayaan gaarsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka Sool, kuwaasi oo ay ku soo barakaceen isla markaana hadda ku sugan yihiin dadkii ka soo barakacay dagaalada magaalada Laascaanood. gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh Maxamed ayaa u sheegay VOA in ay gaarsiiyeen raashinkaasi markii labaad, taasi oo 3 magaalo ee hadda ay gaarsiiyeen ay ugu talagaleen in 1000 qof oo u dhigma 6000 qof sida uu sheegay ay ka faa'iideysanayaan. dhinaca kale, Xamse Qurbaani oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda Nafood isla markaana raashinkan qaybinayay ayaa ku wareejiyey bulshada iyo waxgaradka deegaanadaasi ay raashinka gaarsiiyeen.
waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka Guumeys sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen. waxaanan hay-ad ahaan annagoo ah hay-adda diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka uu hormuudka noogu yahay mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. innagoo ku jirna bishii barakaysnayd ee Rabadaan welibana 15-kii dambe deegaanka Guumeys xukuumad ahaan waxaan soo gaarsiinay 300 oo qoys oo nagu tala galnay in bisha barakaysan ee Rabadaan ay ka faa'iideystaan. waana markii labaad ee si joogto aan u soo gaarsiino. waxaanan ku wareejin doonaa mas-uuliyiinta deegaanka iyadoo haddaan u qaybin doono 300 oo qoys oo degan deegaanka Guumeys, kuwaasi oo ka mid ah bulshadii ka soo baxay magaalada Laascaanood. xukuumad ahaanna waxaa naga go'an mar walba oon diyaar u nahay inaanu si joogta uga warhayno bulshada deegaanada kala duwan ee gobolka Sool hoos yimaada.
Cumar Cali iyo Nuur Axmed oo ka mid ahaa odayaashaad ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in baahi weyne ay ka jirto isla markaana ay haysato dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood iyo dadkii hore u deganaa magaalooyinkanba waqtigana ay rabadaanta baahi gaara qabeen.
halkan waxaa nagu soo gaaray raashin nagfor na soo gaarsiisay awal horena na soo gaaray maantana noo degaya 300 qoys ahna waxaan kuulaa markii labaad oo noo yimaado waxaan u sheegaynaa caalamka iyo hay-adaha dowliga kuwa internationalka waxaan leenahay nabadgelyo hay-ad kasto dadkii gobolka soo barakacay kuwii hore deganaa barakacii hore mid walba ayaan leenahay nabadgelyo
waxaan halkan aan aada uga salaamayaa hay-adda kaydka qaranka raashinka 1000 qoys ee 3 magaalo soo gaarsiisay Tuulo Samakaab iyo Yagoor iyo Guumeys. waanu soo dhaweynaynaa, waana ka gudoonay sidaan dareemayo meelo fara badan oo gobolka Sool ka mid ah iyo degmooyinka kale meel walbana waa la gaarsiinayaa. waa kuwaas raashimadu waa raran yihiin, waana soo socdaan. dadkani waa dad qaxooti ah, waa dad masaakiina, hooy ma haystaan, quudin ma haystaan. nin walbana waa loo geenayaa gobolka Sool, meesha ka tirsan tahay cidii Ilaahay wuxuu uga keenay waa loo geenayaa.
raashinkii loo yimi waanu soo dhaweynay, waanuna uga mahad celinaynaa cidii soo bixisay taakulada la soo gaadhay. haddaanu nahay odayaasha
gudoomiyaha hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faisal Cali Sheikh ayaa u sheegay VOA in ay ka go'an tahay taakulaynta dadka barakacayaasha ee ka soo barakacay dagaalada magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
guddida bulshada ee laasaanahooda ayaa maanta soo saaray amarro ay ku soo rogeen gaadiidka iyo weliba hay-adaha fadhigoodu yahay Somaliland. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Cabdikariim Olol.
Cabdirasaaq Warsame Xayiir oo ka mid ah guddida ayaa halkaasi ka sheegay qodobada ay soo saareen.
Laga bilaabo 15 bisha afraad 2023, maamulka SSC Khaatimo wuxuu joojiyey dhammaan ganacsigii ka dhexeeyay Somaliland iyo SSC Khaatimo. Sidaas darteed, marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan, waxaa reeban in wax ganacsi ahi nooga yimaado dhinaca maamulka Somaliland, sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC Khaatimo. Sidoo kale, laamaha ammaanka ee maamulka SSC Khaatimo waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay.
Sidoo kale, gudoomiye ku xigeenka guddida 33 ee bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn, Aaqil Abshir Cabdicasiis, ayaa isaguna ka hadlay hay-adaha gargaarka, isaguna sheegay in amarro kala duwan ay soo saareen.
Maqalay hay-ado meelahan soo gelgelaya oo deegaanka iyaga imaanaya oo Hargeysa iyo meelo ka mid ah deegaanadooda iyo fadhigoodu yahay lama aqbalayo. Hadhow wixii ka yimaada iyaga mas-uuliyadooda qaaday, lama aqbalayo. Horena waa loo sheegay, haddana waa cusboonaysiinaynaa hay-adahaasi inay ka waantoobaan imaatinka deegaankan. Laakiin dalka Soomaaliya intiisa kale oo dhan, hay-ad allaale hay-addii ka imanaysa min Kismaayo ugu shisheysa ilaa iyo Boosaaso intay ugu baalayso, dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgeli karaan. Laakiin deegaamada Hargeysa, Burco, Berbera, Gebiley iyo Boorame hay-adaha fadhigoodu yahay ma imaan karaan deegaanka. Ilaa iyo waqti dambe mooyaane hadda ma iman karaan sidaa loo sheegay wey.
Sidoo kale, ganacsatada gaadiidka xamuulka ee u kala goosha magaalooyinka Laascaanood iyo Burco ayaa VOA-da u sheegay in daraad ciidamada kontroolka waqooyi ku sugan magaalada Laascaanood ay xanibeen gaadiid iyagu xamuul oo u raraa, iyadoo markii dambena la isku afgartay in gaadiidkaasi la sii daayo. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Wagaagriistayaal, mar kale Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. Guddida heer qaran ee xakamaynta xanuunka HIV/AIDS ee Somaliland ayaa bilaabay wacyigelin ay ciidamada kala duwan ee Somaliland ugaga waramayaan xanuunka HIV/AIDS, iyagoo maanta kulan ballaaran u qabtay ciidamada asluubta. Kulankaasi oo kor loogu qaaday fahamka xanuunkan ee ciidamada. Warka waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta Komishanka Xakamaynta HIV/AIDS ee Soomaaliland ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkani ay tahay in ciidamada kala duwan ee Soomaaliland kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xidhiira cudurka HIV/AIDS. Waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani, maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay, ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta. Madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee Komishankaasi, Maxamed Xaaji Yaasiin, oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray Baraarug.
Barnaamijkan waxaa la dhahaa Baraarug. Dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada maraynaa. Imikaasi waxay idinka horreeyay ciidankii dadabiska. Waxaan ku xigsinaynaa idinkoo asluubtiya, sidaasaan u wadaynaa insha allahu tacaala. Intaa haddaba maanta aan idiin sheegnay, ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan, ma rabno mid aan noqoto inaad idinku idinku koobnaato. Waxaanu doonaynaa haddaan komishankiinahay wixii aan idin soo gaadhsiinay inaad idinkuna dadka gaadhsiisaan cidda ka mas-uulka tihiin iyo cidda haysaanba. Runtii waxaanu gaari doonaa darajo insha allahu tacaala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii, kuwa inoo xidhan laftigooda xaqa wixii ay u lahaayeen inaynu halkooda ku siino oo la baadho oo ciddii xanuunka laga helo dawaa loo qoraya. Kalo xanuunada kale wuxuu dheer yahay, isagu waxa weeye waa feeraskaasi. Feeraskaasi wuxuu dilayaa unugyada jirka. Qada la yidhaa xanuunkaasaa laga helay. Markan dhaqankeenii hore la yidhaa AIDS baa laga helay. Qofka waa laga sisi jiray, waanu isbedeli jiray. Laakiin maanta dee nimankan reer Yurub ee inta badan fikiraya dawo ayay sameeyeen, dawadaasi waxaa loogu talagalay inay fayraska halkiisa ku aamusiiso. Way naaqishaysaayo awooddii u lahaayee uu ku difaacayo ciidanka. Imika marka la dhaho jiidaaro guutaa la geeyey, haddii lala soo kacoon loo geynin ciidan kale waa lala soo kacayaa, dee guutada oo reer waa lala tegayaa. Haddii laakiin gurmad loo geeyo gurmad kaas wuxuu noqonayaa inuu difaac galo marka dawladdu wax adkeynaysaa sidii nala sheegay ba waa difaac laakiin oranmayno xanuunkiiba tagaayo suuraya xanuunkii uu jooga way wuxuu mushkiladdu dheer yahay qofkaas haduu dawadiisa qaato intii noloshiisa Ilaahay u qadaray uu gaaraya laakiin haduu dawada sagsaago waxa Ilaahay ba oo Ilaahay wax badbaadiya laakiin ahmiyadda ugu weyn ee la doonayo wax weeye sida qofku macaanka iyo dhikarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu HIV ga cidii waasiibto waa dee masiibooyinka wareegaya ee Ilaahay uu la kulansiyo inay ku qanacdo inay nafteeda marka aanay kalsooni darro ka qaadin ee wixii talo ah sidii loo sheegay ee commissionka oo gudoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa halkaa ka dareemaysan ahmiyadda la siiyay sidaa darteed lambarka gaabana 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysan cidii marka aad isleedhiina kale xataa saaxiiba ee warka ku weydiisa lambarka yareed uun baad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahanaa iyo kaan ogeynba halkaasaa laga siinaa
dhinaca kale tiyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland sarreeyay guuto Maxamed Yuusuf Libaax ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan
waxa halka la inoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada noolnahay haynaa dad badan oo amaana inagu ah ayna ku jiraan dad caynkaasi inagana laga yaabay inay ku jiraan sidaynu u ogaan lahayd in cudurkani nafteenana uga ilaalino dad kalena uga ilaalino dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolahayo ubadkeennaba si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabar go'aan cudurkan looma samaynin waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan in guddi joogtaa loo sameeyo dibka u leeyahay la arkay marka qof walowba risaala lagu dhiibayaa waxa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan adu sii qaado inaad adigu dhagaana weele waxa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas
barnaamijkan loogu magacdaray baraarug guddiga xakamaynta HIV AIDS ee Soomaaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa mid cusub Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Shacabka magaalada Buulburde ayaa oo kaashanaya maamulka degmada ayaa bilaabay olole silqaan ah oo ay dib ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha ku dega. Garoonka ayaa marinka rasmiga ah ee degmada laga galo maadaama ay hore Al-Shabaab u go'doomiyeen jidadka gala Buulburde. Warbixintaana waxaa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Buulburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buulburte ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka sameysmay dhabaha ee diyaaraduhu ku qararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabaha ee diyaaraduhu ku qararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Gudoomiyaha iyo duqa degmada Buulburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Salaam Cabdi Iido oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxa ay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaa ka hawl bilownay garoonka degmada Buulburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buulburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqeynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii anaga mar walba ka shaqeynaynaa maamulka degmada Buulburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiis loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahan oo isbeddel fiican oo muuqday garoonkaas waxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxay garoonkaas degmada Buulburte waa argaa sida u yaallo maanta wax looga shakeeyo ma dhammo. Wax baan ka qabanaynaa isbeddel aan u keenaynaa horumarintan diyaar u nahay. Dalkan liyaa dhalinyaro loo wada dhiibo haddana wax looma qabanayo labada la isku maheli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo naga baxa garoonkaas isbeddel leh.
qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buulaburte ayaa waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
Maanta waxaan ku sugannahay eleboorka degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. Sida arkaysaan, waxaa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. Dhalinyaradii magaalada Buulaburte ka tirsanad ayaa nahnay. Waxaa maanta iska caabin ku sameynayna eleboorka sida macnaha uu waxqabadkiisa uu saa'id nooga noqon lahay. Maamulkii iyo ciidankii iyo kulli maanta waa wada simannahay sida eleboorka u dhisan lahaynay.
Reer Buulaburte, degmada Buulaburte sidaas kale. Min qurbo joog min ganacsado, midka degmada ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado. Inaan reer Buulaburte inaan isku tashanno raay weyga diyaaradda. Maamulka degmada Buulaburte waxa ay soo dhaqaale ka soo gasho eleboorka maamulka. ee ka fiirsan canshuur mushaar ma qaataan waxba ay qaataan ma laddi eleboorkan wuxuu ku soo raad ka ahad inaan reer Buulaburte inaan anaga isku tashan raawigaas hadaa isku tagno waa samaysan karaa inaan ka dhigano shamiito.
Garoonka diyaaradaha degmada Buulaburte waa isha kaliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go'doon ku jirtay magaalada. Garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka. Degmada Buulaburte oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxaa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii Al-Shabaab ay go'doonka gelisay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana Muqdisho. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay amarro cusub oo xaaladda amniga Muqdisho jamciyada ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jamcihii soo saaray amarro adag oo ku wajahan amniga gobolka Banaadir, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhexmaro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn, isagoo sidoo kalena soo jeediyey in la baari doono gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda. Haddaba amarada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horay uga jiray magaalada Muqdisho? Doktor Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd ee uu sameeyey kamid ahayd. Haddii ayna awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayn, maxay ila caasimada Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb ka mid ah hubka kala duwan, ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhex qaaday. Saa darteed, maadaama dalku dagaal ku jiro, meeshuna ay caasimadii ummadda Soomaaliyeed tahay, in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha xildhibaanada, wasiirada, wasiirada ku-xigeenada, bal aan dhaho madaxafiisyada qaarkood baa waxay wataan gaariyo hub ah. Magaalada caasimada markaad wadooyinkooda waaweyn marayso, 3 gaariya ku daba martaba mid baa ciidana. Sida madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca Soomaaliyeedna aan aad ay u soo dhaweeyeen, annaguna soo dhaweynaynaa in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhexwato.
Qorshaha cusub ee looga hortagayo in magaalada Muqdisho lagu dhexwato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada, sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Talaabo kasta oo Muqdisho lagu sugayo amnigeeda ee lagu sugayo dadka ku nool iyo hantideeda waa arrin fiican. Sidaan la soconno shabaab, tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan. Marka xilli kasta marka waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan, marka talaabo kasta loo qaadi karo waa talaabo fiican. Marka middan hadduun waxay kusoo kordhinaysa waxay tahay in isku maldihidii ama isu keenshihii ay isu ekaasiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro. Marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa midda uu madaxweynaha ka hadlay ha noqoto tuutayaasha ha noqoto hubabka ha noqoto isu socodka macnaha waxa soo dhan marka waxay keenaysaa in la xadido in la iska warqabo in cidii soo korota la dareemay inay ka duwan yihiin dadkii hore marka taas ayay tahay wax walba marka tallaabada muqdisho ammaanka lagu sugaayo dhankaas loo qaadana waa arrin mudan in la soo dhaweeyo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaar ah oo lagu soo tababaray dalka Uganda kuwaas oo ka shaqeynaya sugidda amniga magaalada muqdisho haddaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa waa kan axmed cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday galmudug
amarada madaxweynuhu soo saaray waxaa ficil loogu bedeli karaa oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amniga amni sugidda magaalada muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaaladan muqdishona ciidan u gaara oo talis gaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aada muhiim u tahay wax la wada dareemayo wax badan dhaliilihii aan sheegi jirnay hore ka mida ayay ahayd haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada muqdisho waxa ay u baahnayd weeye nabadsugidda iyo booliiska haddana waa shaqaynayaan owlna waa shaqaynayeen laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya jeegbointiyada awood xoog le ku leh in la helo wax aada muhim u ah weeye ficilna way noqotay
ugu dambeyntii maxamed mukhtaar ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go-aan mideysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka
aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga sidoo kale fikraddaas waa in dadka deegaanka ah afdhabar ayay u yihiin sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan waxaa kaloo looga maarmayn dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan marka aragtidaas mideysan la wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo qorshahaasna la helo agabkii lagu fulin lahaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horreysay ee golayaasha deegaanka taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee mey ee sanadkan 2023 haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan sidee ayay puntland ugu diyaargarowday maxayse gobollada kale iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka baran karaan dariiqan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax saciid juxa
wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa waa ku salaamay marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsan tahay bukhaari ba waa mahadsan tahay
bal marka hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka puntland
walaal waa mahadsan tahay safar reer buu runtii soo maray runta marka la eego oo sannado badan ah ilaa 10 sano iyo dheeraad guddigii saddexaad oo kumeelgaarka ah doorashada ayaa hadda jooga xilligii farool soo bilowday xilligii cabdiweli buu shaqaynayey xilligii isciid cabdulaahi denina wuu soo jiray brocesskaasku shuruucdoo dhan horey baa loo sameeyey laakiin xawliga ugu badanna wuxuu qaatay xilligii dowladdan isciid cabdulaahi deni oo markii ugu horreysay 3 degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay oktoobar 2021 marka safarkaa dheer buu soo maray laakiin waa markii ugu horreysay oo ugu dhowaadahoo hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin
waa gartay marka hadda kuwii la qabtay iyo kuwa hadda maaragtay bisha soo socota la qaban doona maxay ku kala duwan yihiin
qaabil qabtay waxay ahayd maadaama muddo dheer aan la qaban doorashooyinka guriyaasha deegaanka waayaragnimo aan loo lahayn ee waxyaalaha soo bixi kara aan la sii ogeyn. Doorashada hordhaca ah waxay ahayd in casharo laga barto bal farsamo ahaan iyo diyaar garowga siduu noqon karo. Tiradii uunba intii ka badan hadda waxa weeye waa 37 degmo oo cusub weeye, laakiin waa isla brosaski baa la marayaa. Tiradiibaa intii ka badan, goboladiibaa intii ka badan, intaasun bay ku kala duwan yihiin.
Waaye marka diiwaangelintii ayaa soo dhammaaday, meelaha diiwaangelinta laga qabtay ma dhulka Puntland oo dhan mise meelo mucayan ah?
Waa badankiisa. Puntland waa 9 gobol weeye, 9 gobol 7 gobol oo ka mid ah ayaa hadda doorashada ku jirta meelaha laga qabanayo diiwaangelinta. Waxaan ku jirin gobolka Sool iyo Cayn oo ay ku hareereysnaayeen duruufo gaara. Markaas 3 degmo ka mid ah ayaa qorshaha ku jirtay. Runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaara looga reebay in diiwaangelinta lagu daro, oo badanama access-ka aysan Puntland fiicanaysan u lahayn. 3 degmaa ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame, iyadana dagaalkan cusub oo dhacay iyo xaqiiqda kale oo ka yimi oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay iyaguna ay si gaar ah wuxuu doonayeen waxyaalaha jira awgeed, duruufahaas baa dib loogu dhigay. Inta kale oo dhan way ka dhacday, diiwaangelintu way ka dhacday gobolka Sanaag, gobolka Bari, gobolka Karkaar, Nugaal, Mudug, inta way ka dhacday Gardafu, gobolka ugu bariga ushiiya ku yaala, intaasba way ka dhacday. Marka meeli kama maqna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo duruufaha gaar ah ku hareeraysan yihiin dib loogu dhigay.
Waaye marka guddiga hagaya doorashooyinka ma ka madax bannaan yahay maamulka Puntland mise waa guddi hoos yimaada dowladda?
Maya, guddigu waa ka madax bannaan yahay, waa guddi dastuuri ah. Actually kani waa guddigii saddexaad, saan hore kugu sheegay, oo markii saddexaad guddi noocaas la sameeyey. Iskuday baa jiray xilligii faroola ahaa oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday, guddigaasaasa lagu kala diray. Cabdiweli waa mid kala magacaabay shuruucda inta la dhammaystirayey, kana waxa uu magacaabay Sii Cabdulaahi Deeni. Waa guddi madax bannaan, baarlamaanka ayaa ansixiya. Dastuuriyan ayay marka u madax bannaan yihiin inay maamulaan farsama ahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo howlaheeda. Shuruucdana baarlamaanka ayaa ansixiya, marka shaqadooda iyaga ayaa u madax bannaan. Dowladdu sidaas un baa baarlamaanku ansixiyay, laakiin waa guddi madax bannaan.
Waaye marka Puntland iyo Soomaaliyaba maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland?
Wallahi walaal, wax weyn bay uga dhigan tahay. Puntland haddaa eegtid asaaskeediiba 3 sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sana kasoo wareegay. Arrintaasi deynta ma aysan dhicin. Daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd, oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntlanta si gaaray waxay ugu ahayd ceeb, waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalismka ah ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay, dastuuriyana qaadatay. Fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan meeshaana nabada ay ahayd inta badan. Gobolkana gobol nabada u ahaa, ceeb bay u ahayd. Marka waxay ka dhigan tahay meelmarinta ama daadejinta ama dhaqangelinta nidaamkii federaaliga ahbay ka mid tahay, ka dhigan tahay. Waxay ka dhigan tahay dadkii talada in dib lagu celiyo. Waxay kaloo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay, oo dadkii hoggaankii dhaqanka oo waxaan oday dadka soo xulashiray oo iyaga ruuxooda allay baday ay ku ahayd hawshu ee shaqadooda aysan ahayn, corruptionku aad u batay Soomaaliya oo dhan. Arrinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madowbay Soomaaliya oo dhan ku ahayd. Marka waayo aragnimada waxa weeye, waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday, waliba gola deegaan in la qaban karaa ka soo baxday. Rabitaanka dadka ayaa aad u weyn. Waxaa muuqata in nidaamka hooska dhiska ahi uu yahay suurtagal. Waxaan hadda gobolka intaa leeg oo baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay, runtii waa bashireen dad iska mucaaradah oo arrinta reserve kala ahaayo warsideenni ma isaga joognaa iska watay, laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga marin la waayay. Marka casharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye, waa suurtagal Soomaaliyeen doorasho laga qabto, waa suurtagal golo deegaane laga qabto, waa suurtagal meelaha nabadda ah oo dhan in hawshaas laga qabto. Casharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kalena inay dabaxaan.
Waaye marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan maxay yihiin?
walaaqada ka hor iyo horta waxa kamid ah deeku hadda gobolka soor ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay waa kamida ee caqabado kale oo la taaban kara kama aysan horeman xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameeyay waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla dad siyaasiyiinah oo iska rabay in xaradii la iska fadhiyo hoos sidii la bartay wax iska noqdaan oo malaha halka danta ka dhaxarkayay soo fiican jeeyay inay wax isku dhigsadaan halka ka eegayay dhaqdhaqaaqyaa baa jiray waa la socotaa magaalada Garoowe bishii Febraayo 6-deedii waxbaa ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhalinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayay waxyaalo yar oo noocaas ah ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Soomaaliya Sanaag meelo la isku haysto way all the way ilaa yar gaabo dusheeda tuulooyin kamid ah doorashooyinkaas oo ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka bariga fog oo nimanka dhalinyarada ah ay waxa lagu tumo ay ka dhacday marka horta rabitaanka dadka ayaa aad u xoweyn challenge kale waa uga jiraa ma jiro marka laga reebo guuxaas dadka rabay meesha inaa laga guurin taasna dadkii markay hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobolada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday doorashadan hadda waa tii golayaasha deegaanka dabcan ma aha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka dalku waa baarlamentary oo dan baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorto marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatayna waa tii golayaasha deegaanka oo de xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raataaba caadiyan weeye marka caqabada kale oo hadda oo waaweyni ma jiro oo aan ka ahayn dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano laakiin rabitaan dadka ayaa aad u xoog weyn marka kolleyda hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aad u wanaagsan marka la eego waayo aragnimada dalaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sida nabadda ay kusoo gabagabowdo waxay ahayd wax aad loo bogaadiyo
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa bal dhegeystaha ugu horeeyo aan wada dhegeysano
magacaygu waa Sharmaa Kasirwac oo jooga Garoowe wasiirka waxaan weydiinayaa kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland maadsanid
walaal waa Sharmaarka waa mahadsan tahay de kalsooni waa lagu qabi karaa gudugu doorashada uu soo maamulay 3 degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay 3 xisbi oo kale gidisan ayaa ku guuleystay 3 golad deegaan ayaa halka hadda fadhiyo oo shaqadii haya wuxuu sameeyay hadda diiwaangelintii oo soo dhamaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn ku soo dhamaatay haddana waxaa la wadaa ururada siyaasaddu meel ay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan marka kalsooni waa lagu qabi karaa waayo waa guddigii u haystay sharciyadda iyo mandate-ka guddigaani ee baarlamaanku uu ansixiyay ilaa haddana wax ceebaha ay leeyihiin ma jirto marka kalsooni waa lagu qabaa
waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aal ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga magaalada Galdhogo gobolka Murug aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdifaarax Saciid Juxa aad baan ugu amaanayaa wulihi wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyay uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashadu ugu horreysay hannaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka mudane wasiir bilihii u dambeeyay waxa wadeen inaad diiwaangelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen anugu arrinta dhaliishaan diiradda saarayaa dhaliilaha ii muuqda waxaa ka mid ah inuu aad u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdeen idinka oo wacyigelin badan sameyn deegaankan joogay baan aad u xasuustaa Galdhoob waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaangeliyaan ayagoon wacyigelin badan sameyn oo aad ay ugu muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaangeliyo marka dhanka kalena waxaa muuqatay waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka isdiiwaangeliyay laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaangeliyeen oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yiraahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen marka mudana wasiir arrintaa magarwaaqsantihiin in arrinta wacyigelinta ay aada uga liidatay dhankiina aada baa u mahadsan tahay
walaal Cabdisalaam waa mahadsan tahay horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa dadkuna waa dhahaan gobolku waa gobol ballaaran resoursiga loo heli karay waa koobnaa runtii aad buu u koobnaa dadaal un baa intaan lagu wadayay runtiina rabitaanka dadka haddiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyigelinta hoos inay hoos tahay waa wax jira weeye haddii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dowladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada tartami karo oo nabada hagaagsanayo inuu jiro guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka ee hawsha inay wadaan horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka ee waxaasna fandhinka waxyaalahaasaa ku xiran marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaalsiray marka arrinta waa garowsannahay arrinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka leeo dee afar boqol oo kun iyo inka badan baa isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horreysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo halkaas waa ku faraxsannahay arrinta ah dadka waraaqaha laga urursaday arrintaas arrin saxa ma aha waa cambaaraynay guddiga doorashada waa ka hadlay annagu waa ka hadalay warqadan waxaa iskale qofka cod bixiyahabaa iskale mas-uuliyaddiisa weeye maalinta la diiwaangelinaya loo sheegaa isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahay inuu codeeyo marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay dad iska abaabulkaas communityada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda laakiin arrinta waa ka dignay ugu dambeynna arrintaasi waxay ka go'antay qofka codbixiyaha ah warqadiisa isagaa laga rabaa inuu codeeyo ciddii marka uu maalintaa ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa brosaskan waa brosas cusub barashadiisi uu leeyahay hordhaca waxaa loo sameeyay in wax laga barto wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waayo aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda siday hawsha ku socoto
weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax siciid juxa dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa maxamed faarax siciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankooda waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg iyo in aysan u madax banaanayn go'aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go'aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi kara aad ba umahadsantiin
walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa ee guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa guddi dastuuri ah mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey doorasho hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guuleystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasaddu qeyb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayay qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyay qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamaddii dastuurigaha la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii xiraa in haddii waxma dhinac laga eegi karo qodobadii iyo dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogaa ururada siyaasaddaa jooga oo dadkoodaa meesha u jooga maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anigu hadeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli weli halkaa arrinta ma gaarin yaa halagu kalsoonaada guddiga hana lasugu najiitadooda shaqo fiican bay noo hayaan
waa mahadsanta wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhigaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas canood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono
walaal waa mahadsantahay. Horta dee wayba saameysay marka la eego deegaamadaas ee Laascaano. Laascaano walba dee gacanta kuma hayno muddo dheer, Soomaaliland baa gacanta ku haysay muddo 15 sano, kuma haysan jirin degmooyinka qorshaysna. Laakiin degmooyin waxaa jira qorshaysna, eedan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo meesha la yiraahdo Buuhoodle. Arrintaa daraaddeed ee colaadda ka socota oo hadda dadkeedii badi ayayn hadda dadka hay oo dagaal ku jira oo dhib haysato wayba saamay. Waxa ay saamay ka kulitaa ka jirta hoggaanka dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray ee sheegay inay maaragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyay. Marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameysay meelaha kale oo Puntland ah. Hadda wax dhici doona anagu war uma hayno, laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameynayso arrintaasi. Ma rajaynayno.
Mudane wasiir, doorashooyinkan Puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay, kuwo kalena ay soo socdaan, haddii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaaliya inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobollada kale, ugu dambeyna looga gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod?
Aad baan u qabaa runtii, aad baan u qabaa. Doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca ahaa 2-2 baa la qaaday. Doorashooyinka hordhaca ahaa 3 degmo iyo diiwaangelintu 2 talaabo oo muhiim ah bay ahayn. 2 talaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan. Goliyaasha deegaanka haddii la sameeyana iyaduna waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiim ah. Waan qabaa inay tahay waddo cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo waayo aragnimada ay dabaqdo oo Soomaali inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo. Sideedamana doorashada aan hoos ka dhis ahayn lama samayn karo, waayo doorashadani waa doorasho kusoo samaysatay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay gobolladii iyo degmooyinkii oo isa soo kala hufay oo waxaa soo haray 9 baa soo haray 9 ka mid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya. Sidaasaa la jirta masagu ku imaanaya oo golayaal deegaan ku guuleysanaya. Marka arrinta hooska dhiska ah ee ah daadejinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in golayaasha deegaanka doorashada la qabto, taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada Soomaalidu inay aado. Laakiin doorasho kor heehaabaysa oo bays aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la intertain gareynayay ama shuruucda la baaskareynayay taa ma filayay inay shaqayn karto. Arrintan waxaan qabaa inay noqonayso waddo cusub oo ay tahay in looga baxo arrinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddada dheer. Waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan oo laga faa'iideysan karo Soomaaliya oo dhanba.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhegeystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan mubaarak.
waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystahana waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Haatanna war haatanna soo gaaray wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tiro hobiyaal ay ku soo dhaceen agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Fiila Soomaaliya. Weerarka hobiyaasha ayaa waxaa xaqiijiyay 3 qof oo ku sugan magaalada oo sheegay inay maqleen qaraxyada. Ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan. Weerarada hobiyaasha ee ka dhaca Muqdisho ayaa waxaa inta badan mas-uuliyadooda sheegta ururka Al-Shabaab. Wixii war ah ee ku soo kordhay idaacadda soo socda ayaa sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan. Halka wari aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o eda ka imanaysa Washington.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda V O A 4 hamuugaanina Madasha Haweenka.
Raiisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka u sameysteen gobolada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Raiisul wasaaraha ayaa ka digay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii soo hortaaga wax burburinaya tallaabadaasi laga hor yimaado. Warbixinta qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaysaa Jamaal Ahmed Iswaan.
Hindistan ayaa markii ugu horeysay lagu dhawaaqay Khamiistii waxana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga Bliiska gobolka ama ay noloshooda raidnimada qaataan. Ciidankan ayaa doodo xasaasi ahay dhaliyo waqtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. Dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada baliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sane loo soo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiib ah u samaysanaya ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. Qoraal uu Abiy Ahmed ku daabacay bogiisa Twitter-ka Axaddii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buuri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo sharci daraa, tahriibin iyo burcadnimo. Ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyay taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taas oo ka caraysisay qaar ka mid a dadka Maxarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. waxaa jira warar kale oo sheegaya khalalaase ka jira deegaanada Amxarada, halkaasoo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go-aanka kuwa durbaba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. Tallaabooyin sharciya ayaa laga qaadi doonaa kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. go-aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta oo inoogu kacdo, iyadoo loo eegayo buu yiri Itoobiya midnimada iyo nabadda dadka. Tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milisheedka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. Kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qoomiyadeed iyagoo si qasaba dadka ugula wareegaya galbeedka Tigreega. baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dambiyo dagaal. dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreey, kadib markii uu ku eedeeyey kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Jamaal Axmed Ismaan oo inala socotiinaya warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay wada dowladda dhexe Itoobiya, kaasoo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanada kala duwan ee dalkaasi lagu kala daro ciidamada federaalka. warmutiyada kasoo baxay mas-uuliyiinta amniga gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya Maxamed Cabdiraxmaan Ugaaskaata.
warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka, ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmutiyad ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. warmutiyadka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahaan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaabdhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yiri warmurtiyaadkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yiri warmurtiyaadka, probagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraada qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan laysla qaatay. sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yiri warmurtiyaadka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. warmurtiyaadkan oo ka koobnaa afar qodob oo kala ah:
kow dib u habeyntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka beddelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka iyagoo wax isbeddel ah uuna ku imanaynin mushaarkooda tasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid deegaan keliya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqangelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqangelinayo dib u habeynta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid xidhiir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxaa bilaabmay brobagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xidhiir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray dalleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhex raadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyeedka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xidhiir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyeedka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
gabagabadii idaacadda caawiya dunideena maraynaa ay haatanna dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
qiyaame u doone rasuulka agtiisa nage ya rabbi bihi
wagaag dhegeystayaal qasiidadaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan dhalayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.